Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáme se Zdeňkem Polreichem. Zdeněk je žijící legenda. Představovat ho je jako nosit dříví do lesa. Aspoň pár slov. Kuchař, kdysi člen baseballové reprezentace, majitel a manažer restaurací, moderátor reality show, dabér, herec, spisovatel, učitel, showman a velký sympaťák a osoba, kterou mnozí milují a u mnohých zase budí rozpaky anebo zášť. Dámy a pánové, Zdeněk Polreich. Ahoj Zdeňku.
Ahoj.
Zdeňku, když se člověk pídí ve veřejném prostoru po informacích o tobě, tak najde spoustu všeho možného. Většinou jde o drby, ale o tvém dětství nikde nic. Řekneš nám něco o sobě, o době do 15 let?
Tak já jsem se narodil v Bubenči nebo v Dejvicích, Praha 6. Tam jsem taky vychodil základní školu. Moje dětství bylo takové, že já jsem vyrůstal jenom s bráchou a s mámou. Náš tatík se relativně brzo v mém životě odstěhoval od nás, takže jsme to táhli ve třech a měl jsem dětství asi úměrný té době, jaký to bylo. Nebylo to nic lehkého, peníze nebyly. Na spoustu věcí jsem si musel v životě počkat, ale rozhodně to nevnímám jako něco, že bych jako trpěl. Já neumím zhodnotit, jestli jsem měl dobrý nebo blbý dětství. Jako určitě bych ho býval chtěl mít asi o něco lepší, ale tak bylo to úměrný tý rodinný i finanční situaci a dneska už je to tak dávno, že si z toho pamatuju jenom útržky.
O tobě se říká, že jsi nastoupil do učebního oboru na kuchaře poté, co ses nedostal na střední školu.
No, to je pravda.
A že tě vaření vůbec nebavilo?
Tak jako vaření je velice specifická disciplína, když se na to člověk podívá tak, že je ti 15 a žiješ pro kamarády a zábavu a tehdy to bylo tak, že žádný počítače nebyly, takže fotbal a nějaký sport, že jo, tyhle ty věci, tak najednou, když to všechno skončí, ten dne na den vlastně a když necháš se zavřít do kuchyně, kde já nevím, 50 stupňů taky tam může být a někdo o tebe něco chce, o čem nic nevíš, tak já si myslím, že tě to ani bavit moc nemůže. A ten přechod byl takový docela tvrdý a samozřejmě to zabere nějaký čas, než se člověk adaptuje.
Já se tě ještě zeptám na tu střední školu. Kam se zhlásil?
Já jsem se hlásil na strojní průmyslovku nesmyslně, ale jako vlastně ze zoufalství, protože to studoval můj brácha. Tak jsem si říkal, tak půjdu taky, jako jo, ale myslím, že to tam moc dobře odhadli, že to není nic pro mě a ty přijímačky byly špatný, že jo, a ani já jsem nebyl žádný moc dobrý student, jako, nebo já jsem byl špatný žák na základce, takže studovat střední školu, jako, já jsem na to neměl předpoklady, jako, rozhodně ne.
Takže tě to nemrzí?
Ne, zpětně už vůbec ne. Samozřejmě je to takový, jako když je ti tak 16 a ještě doznívají takový ty kamarádský vztahy z té devítiletky, tak pochopitelně máš tam lidi, kteří jsou jako na gimplu a koukají na tebe jako lesce skrz prsty, že jo. Mají hromadu volného času, všecko zatímco ty prostě už jako vlastně pracuješ. Tak v mém mládí, když mě bylo 15, tak rozhodně to nebylo tak, že bylo jako jedno, jestli studuješ střední školu nebo jestli jsi na učňáku. Jo. Jestli jsi na učňáku, tak jako žádná velká společenská výhoda v té věkové kategorii, abych tak řekl, to určitě nebyla.
Ty jsi nastoupil po škole do motelu Stop. To je docela legendární podnik. Dnes je to hotel Golf na Plzeňské ulici, tady v Praze v Motole. On si zahrál i titulní roli třeba ve filmu Pumpaři od Zlaté podkovy.
Přesně tak.
To byl ten vlastně ten motel Zlatá podkova. Jak na tohle vzpomínáš?
Já jsem to měl rád. Pro mě to bylo, já jsem tam vlastně už dodělával učení. Já jsem se začal učit v obecním domě v Praze. od druhého ročníku, nebo jestli to pamatuju půlky druhého ročníku, jsem šel do toho stopu a to bylo daleko příjemnější práce. Za prvý ta kuchyň byla v prvním patře a ta restaurace, což byla hrozná výhoda, protože to mělo normální denní světlo a všecko. To je jedna z věcí, která spoustě lidí může připadat, že na tom nezáleží, ale je to prostě velikánský rozdíl. A bylo to takový jako cool vlastně na tu dobu. Bylo tam v té kuchyni, já nevím, 8 kuchařů, 10. Ta restaurace byla taková jako fajnová, bylo to novější, čistý, bylo to kategorie, jestli to dobře vybavuju, nějaký A s hvězdou, což na tu dobu bylo relativně vysoko. A bylo to takový příjemnější, no. Ten obecňák byl takový veliký, fabrika, že jo, taková jako, tohle mi bylo jako příjemnější, ale jaká byla vlastně ta otázka, jo. A samozřejmě pamatuju si to tak, že to bylo fajn, že tam jsem pochopil, že je strašně důležitý, když člověk v životě se nezamotá do takových těch míst, kde to je blbý. Jo. A myslím, že člověk musí si na sebe hrozně dávat pozor, zvlášť mladý, aby jakoby nezaprodal tu přítomnost, aby nevyměnil tu přítomnost za tu budoucnost, jo? Protože ta kariéra nebo ten život se nějakým způsobem buduje a měl by si se za každou cenu vyhejbat místům, kde je to blbý, kde to se nějakým způsobem dělá špatně a že takových míst, jako tehdy v tom sociku byla spousta takových těch putik, tak já jsem byl rád, že jsem ve fajnovém hotelu a dělám s dobrýma lidma. No.
To byl ten obecňák. A pak přišel ten stop.
No to byl spíš ten stop. Ten obecňák byl takový už jako vyčpělej v té době. Že jo? To bylo starý barák. Jako hodně, jak bych to řekl, takovej. Furt to bylo jako slušně vedený podnik, jo? Ale jako ten stop byl takový jako na tu dobu jako no, šik byl. Trošku no, lepší. No. Mhm. A jako já myslím, že pro mladého kuchaře je strašně důležitý, aby dělal v hotelu, protože ten hotel je taková komplexní jako věc, že se tam dělají přes ty snídaně a přes takový ty trošku lepší věci v rámci možností, že jo, tak jak to tehdy bylo, tak si myslím, že je dobrý, když tu kariéru prostě buduješ tam, kde se to dělá prostě dobře, to je jednoduchý.
Ty jsi byl členem reprezentačního týmu baseballu. Mm-hmm. Já nemůžu ani uvěřit, že v normalizačním Československu něco takového existovalo.
No, tak jako ona tam byla jediný štěstí pro ten baseball byla ta, že bylo to, že to hráli Kubánci dobře, oni to hrajou dobře dodnes, ale tehdy to byly takzvaný ty amatérský mistři světa, tak to asi zřejmě byla trošku jakoby pro ten baseball jako dobrá zpráva, že to dělali chlapci z Ostrova Svobody taky, jo, takže
americký
takže
sport.
Tím to jako prošlo, no, trošku. Ona ta základna byla miniaturní, to hrálo pár tisíc lidí, jako to bylo hrozně málo to.
A tebe nicméně tato aktivita posunula k emigraci, že?
Rozhodně.
Ty jsi byl s reprezentačním týmem někde v Holandsku.
Ano, já jsem ve svých 21 letech poprvé vyjel přes západní hranici Československa tehdejšího a jakmile jsme ráno se probudili v Holandsku, protože jsme jeli autobusem někde přes noc, tak jsem jako, já jsem tomu propad jako během vteřiny a věděl jsem, že jako jestli mám v životě nějaký cíl, že určitě bych nechtěl jako zůstat jako v Čechách, v Československu, teda jak to bylo tehdy ráno.
Ty jsi ale emigroval v podstatě těsně před převratem. Ze sledování tvých pořadů a i z vlastní paměti, protože já jsem ročník 1970, tak velice dobře vím, jak zoufalém stavu bylo tehdejší vlastně československy pohostinství a gastronomie obecně. Jak se protloukal český kuchař vlastně s takovýmhle základem v tom svobodném trhu?
Tak já myslím, že základem všeho jsou nějaký pracovní návyky. Jo? To, že neznáš nějakou surovinu, to se doučíš. To, že neznáš ty recepty, nebo tak to se taky naučíš. Uh-huh. Technika v zásadě toho, jestli to smažíš, pečeš, nebo ta je pořád nějakým způsobem stejná. A pokud máš nějakou trošku talentu, bez kterého se gastronomie dobře asi dělat úplně nedá, což znamená v praxi nějaká chuť a takovýhle věci, no tak to víš, no dohánil jsem pozdě a čím později doháníš, tak tím je to bolestivější, takže jsem si ty věci samozřejmě protrpěl, já už jsem odjel, když jsem byl jako dospělej chláp a už jsem se staral sám o sebe a najednou prostě si zjistí, že toho moc neumíš a to bylo jako dost jako nepříjemné zjištění, no ale tak jako musíš zabojovat. No.
A řeči?
Já jsem se vlastně začal učit anglicky hned po tom Holandsku, protože tam jsem jako byl téměř němej, tam jsem měl nějakou školní němčinu, která dobře v tom Holandsku ještě tak jako, ale ta angličtina, jsem si platil člověče tehda soukromý lekce angličtiny za 50 Kč na hodinu, což bylo na tu dobu jako dost peněz. No. Ale moc mě to bavilo a vlastně už to druhý Holandsko, kde jsem byl, tak už jsem byl schopný se docela normálně jako domluvit. No a když jsem prostě pak odjel do té Austrálie, tak už ten jazyk nebyl zdaleka ten největší problém.
Uh-huh. Ty jsi tam ale nebyl moc dlouho. Ty jsi už v roce 93 se vrátil zpátky, v 94. No. Se ti tam už nelíbilo, nebo jsi chtěl vrátit sem a dělat to tady?
Ani ne, tak tam byly spíš jako rodinný důvody, tam jako nějak se nám začalo trošku možná stejskat nebo něco, nebo prostě s mojí tehdejší ženou jsme se nějakým způsobem rozhodli pro ten návrat. Jako ne, mě se odjíždělo upřímně řečeno dost jako s těžkým srdcem, jako, ale tak prostě už nemá cenu asi se k tomu vracet. Fakt je ten, že jako ten návrat sem do té České republiky byl vlastně podobně bolestivý jako ten odjezd do té Austrálie. Mm. S tím, že jsme sem přijeli a vlastně měli jsme potom takový, jako ono to v životě vždycky takhle je. Ono, když se uděláš nějaké rozhodnutí a pak jako hledáš ty důvody, jak si to ospravedlnit. Jako,
jo. Proč bylo
jo, že to už víš, že to děláš blbě, ale pak si říkáš, tak nějak si to vymyslím. A to byl asi můj případ a musím říct, že já si úplně živě v poslední době si na to člověk vzpomíná čím dál tím častěji. Jako musím říct, že když jsem odlítal z Austrálie někdy, já nevím, tom 94. a seděl jsem v tom letadle, jak jsem si říkal, člověče, já vlastně vůbec nevím, jestli děláš dobře. Jo, a ty obavy, které jsem tam měl tehda, tak musím říct, že v poslední době se tady naplňují měrou vrchovatou. Naštěstí. Mně se to snadno hodnotí, protože já jsem tady dosáhl nějaký úspěchu celkem velkýho, který asi kdybych byl třeba tam, tak by se to nestalo, to nevím, že jo, to nikdo neví, ale jako bohužel přežila tady hromada věcí, z kterých jsem měl tehdy obavy a ty obavy se naplnily. No.
Ty ses po návratu pustil do klasické gastronomie. Založil si tady hromadu podniků a byla to vlastně taková dlouhá velká jízda. Jak se změnila gastronomická scéna za těch posledních 30 let?
Tak to se nedá vůbec srovnat. Já když jsem odjížděl z České republiky, že jo, tak dobře, tak řeknu to na úplně jednoduchým příkladu, že jo, dal si na záchod před otevřením toaletní papír a 5 minut po otevření tam nebyl. Že ho někdo ukradl. Jako jo. Byly tradiční držáky na toaletní papír s vysacím zámkem, aby to nikdo z té tyčky nemohl stáhnout. A jídlo bylo, prostě vařilo se podle těch českých norem, že jo, podle kterých se tady vařilo 50 let. A myslím si, že to je něco nesrovnatelného. Já musím říct, že gastronomie se vlastní silou a vlastně mě na tom obrovsky imponuje, že vlastně za privátní peníze a za peníze těch investorů a těch majitelů se dostala na velice solidní, si myslím, evropskou úroveň, na který to je dneska. A mám pocit, že tady moc jako míst už v Čechách, kde by se nenašla slušná restaurace, tady není. Samozřejmě přežívají tady furt takový ty hospody, ale ono se to mění se změnou toho životního stylu, že jo, za mýho mládí, když mi bylo 30, tak hospoda znamenala, že tam prostě si sedli chlapi v 5 a v 10 jako vypadli, každý měl 12 kousků a když k tomu něco uzobli, tak dobře, ale moc jako na jídlo do restaurací se moc nechodilo. Šlo se na ten oběd, jo, klasický, za stravenku, ale na večeři, že by někdo si někam jako vyrazil, to tam moc nebylo.
A když jsem byl malý kluk, tak a jezdili jsme na výlety sem do Prahy, tak jsme chodívali do restaurace na Vlachovce a pro mě to byl svátek, protože jít do restaurace prostě nebylo vůbec normální v 70. letech.
Vlastně, tak jako já, když jsem byl kluk, tak pak když my jsme třeba byli s tátou na víkend, že jo, tak on byl takovej, že rád někam si zašel a tak jsme chodili taky vždycky do takového, a tady to už neexistuje, do Savarinu, že jo, tady v Černý růži, to bylo naše, že jo, dali jsme si máslový řízek s bramborovou kaší a to bylo jako něco, že jo. To byly takový ty tehdy, to byly takový ty dvojky, že jo, takzvaný, to byla ta druhá cenová skupina, kde už si jako dostal aspoň trošku najíst, no, tak jako bylo to úplně jiný, samozřejmě bylo pár světlejch jako okamžiků, kdy ty hospody, kde si dostal něco trošku lepšího, ale jako to, tak jako je to dneska, tak tam o tom vůbec nemůže být řeč.
Já jsem studoval v Bruntále, byl jsem tam na internátu a každou středu jsme chodili na smažák za 10 korun.
A když jsem nastoupil do učení, tak stál guláš s knedlíkem 6 korun 40 halířů a jako regulovaný ceny státní, že jo, všecko. To je doba, to nelituju. Jako,
ne, no,
nelituju toho, že to, je pryč. Spíš se bojím toho, kdy se to vrátí.
A ty kromě restaurace děláš léta televizní pořady. Nezmínit Ano, šéfe, to by byla úplná svatokrádež. Jsi v seriálu, jsi v soutěži. Jak to zvládáš časově? Své podniky, tuhle kariéru?
A to zvládám celkem snadno nebo dobře. Asi nevím, každý má svoje měřítka toho, co je schopný nebo neschopný vydržet. Já jsem prožil posledních, já nevím, od nějakých 40 let svého věku zhruba dost velkým pracovním nasazením a samozřejmě ty věci se přidávaly postupně, tak já jsem postupně zase některé věci ubíral, ale mě práce nikdy moc v životě nevadila a já jsem jako takový celkem pracovitý a moc mě tyhle ty věci nevadějí, všechno to pro mě bylo nový, všechno to šlo rychle, tak jsem ty věci prostě sál jako houba, šlo to hezky.
A s tím souvisí to tvoje spisovatelství, tvojí pracovitosti. Ty hodně píšeš, skoro 20 knih. To není málo. Píšeš lehce nebo?
Já jsem takovej člověk, který tyhle věci dělá, já to dost odkládám a pak, když si k tomu sednu a chytnu jakoby ten rytmus, já nejsem jako, nepíšu žádnou prózu, takže, ale chápu, co znamená takový to mít a nemít náladu na psaní, že to se prostě nedá udělat jen tak. Já strašnou spoustu věcí udělám ráno, hodně brzy ráno, jako třeba okolo 5. a spím krátce dost a vstávám brzy a takže jako než ten barák se probudí, tak jsem asi tak jako by zhruba nejproduktivnější a moje produktivita pak během toho dne spíš klesá. Já udělám nejvíc věcí po ránu a když chytnu ten rytmus, tak jsem schopný těch receptů napsat jako 20 třeba za to, ale většinou my, když máme knížky, tak to vzniká tak, že my to nahodíme ten recept a pak se to jako upravuje ten postup podle toho, jak se to vaří. Ono se to jako nedá úplně jako vymyslet v hlavě přesně krok za krokem a pak to jakoby tam, pak to jenom vyrobit. To, no, my ty recepty hodně upravujeme, aby to jako pak fungovalo, ta knížka.
No a ty k tomu ještě učíš. Ty jsi takový 10 v jednom.
No
a
já
učíš?
tam občas tam zaběhnu. To máme kurzy vaření, tam jako učíme lidi vařit, ale se školou spíš spolupracuju tak velice volně a není to tak, že bych stál před třídou a dětem jsem jako říkal, jako co mají nebo nemají dělat.
Není to pravidelné.
Na to nemám sílu.
A teďka trošku z jiného soudku. Ty se v rozhovorech s médiích netajíš s názorem, že ženy nepatří do kuchyně. Já znám spoustu vynikajících kuchařek a ty myslíš asi ty velké restaurační provozy, že? Které jsou vlastně takový spíš fabrika, těžký provoz.
Jako já si myslím, že tady jde o to, že tady jsou dvě jakoby dva aspekty toho vařit a dělat v restauraci jsou dvě rozdílné věci. To jsou dvě úplně odlišné disciplíny a je to vlastně, když si představíme, že si půjdu zapinkat tenis jako s kamarádem, anebo že prostě vylezu tamhle na stadion ve Flushing Meadow někde, nebo Bůh ví kde, to je prostě úplně jiná disciplina a ta profesionální gastro je strašně stresový a hodně jako náročný prostředí na psychiku, na čas. Já myslím, že ten stres ty holky blbě snášejí taky a je to i fyzicky relativně dost jako náročný. A samozřejmě to prostě pro ty holky není to prostředí, kde by jim bylo úplně dobře. Jsou výjimky, které potvrzují to pravidlo, kde třeba dost ženský dělá v takových těch cukrářských věcech a tohle, protože tam se to dá přesně naplánovat a odvážit a to si myslím, že holkám jako pasuje. Že? My jsme takový ty mačisti, který prostě to dělají od voka a tohle, tak jako to tam, to pro holky moc není.
Zdeňku, ty jsi před časem docela hodně zhubnul. Shodou okolností v roce 2016 to máme společné. Já jsem hubnul 30 kilo. Kolik jsi odložil ty?
Já jsem odložil asi 16.
To je taky slušná práce.
Jo, docela to bylo. Šlo to snadno, překvapivě.
Jo. Prostě to nebyly tvoje kila.
Vychází tak. To z hlavy, no, si myslím, celá ta věc.
Zdeňku, já mám tady pro tebe takovou vyzývavou otázku. No. Co neřesti? Já věřím, že tvoje by mohly být docela monumentální.
Moje neřesti jsou... Já nevím, jestli to jsou neřesti. Já si myslím, že ten život jako bez těch neřestí nestojí za nic. Já myslím, že to je zapotřebí trošičku si to udělat příjemnější. Rád piju kvalitní alkohol, jestli je to neřest, to nevím. Nevidím na tom nic špatného.
To je hezká neřest.
Ano. Rád jim kvalitní jídlo, to taky, že jo, mám rád dobrý auta, mám rád relativně drahý oblečení a dost jako cestuju a když už cestuju, tak určitě se snažím dobře bydlet a dobře jíst a cestovat co možná nejlíp, jak je to možný, takže to jsou takové moje věci, za které já jako asi utrácím jakoby nejvíc peněz. Nebavíme se o špatných vlastnostech, že jo? Bavíme se o tom, kdy si člověk jako prostě chce ten život udělat příjemnější a já jsem jako, já mám svoje neřesti rád, abych tak řekl.
Na koníčky už ti ale asi moc času nezbývá, nebo
jo,
máš nějaký?
Jo, já furt to docela jde, já mám, si rád jdu si zahrát golf, svezu se na kole, jdu někam k moři, jako si se vykoupat dobře a tohle, to jako já mám takový jako docela prýma život a žádný jako, že bych jako od rána do večera drtil práci, to už dávno ne a docela jsem měl to štěstí, že se mi docela dařilo těch třeba poslední 10-12 let a že si ten život můžu jako vybírat to, co chci a nechci a nemusím někde jako zoufale, nebo ne zoufale, ale už nechodím do práce, takže bych musel na čas. Jo? Mám prostě svůj biznis a máme najatý nějaký lidi, kteří tu práci vlastně dělají za mě, takže já nemám pocit, že bych žil v nějakým jako totálním stresu.
Tak ty máš v Praze 3 restaurace, které za normální okolnosti, když je provoz, zvládáš manažersky, jak nějak mezi něma osciluješ? Nebo?
No, tak my to máme všechno blízko od sebe. Jo. Máme jednu přes ulici, že jednu máme 5 minut pěšky, což já si myslím, že je vždycky klíčový, jako aby ty věci byly blízko u sebe. A denně se tam nějakým způsobem objevím, ale rozhodně to není tak, že jich tam trávil jako celý dny a na to tam jsou jiný lidi a musím říct, že já jsem spíš tam přítomnej tak jakoby ideově a myšlenkově a snažím se řešit jako ty vizionářské věci a to provedení samotné těch věcí už dělají prostě jiný lidi, takže já jsem spíš ten, kdo spolu určuje ten směr a to, jak se to bude dělat, než abych jako u toho stál a vysloveně se zabýval tou výrobou těch produktů.
Já jsem se tě ještě nezeptal na rodinu. Prozradíš nám něco o svém rodinném zázemí?
Tak v tuhle tu chvíli já jsem podruhý ženatý s mojí druhou ženou. Už jsem od někdy, brali jsme se 11.11.11, ale byli jsme spolu asi rok předtím už, tak vlastně žijeme spolu a já jsem vyženil jednoho syna, náš Marťas, tomu je 12, ten je jediný, který bydlí s náma, ty další dvě děti, kde já mám jednoho z prvního manželství a ona ještě taky jednoho, jsou oba Honzíci, tak ty už jsou z baráku a ty se starají o svý a Takže to rodinný zázemí je velice jednoduchý. Bydlíme v tuhle chvíli ve třech a nějaký zvířata k tomu a dva psy, dvě kočky. Asi tak.
Takže rodinka funguje a je tam zázemí.
Jo,
bezpečí.
Jo, určitě. To jako já myslím, že my si žijeme dobře v klidu, bez nějakých velkých jako složitostí. Mám pocit, že si dobře vyhovíme.
Já taky se rád schovávám doma.
Jo.
Zdenku, taková otázka, která je v tuto chvíli jako docela nepříjemná, ale zeptám se, co tě absolutně nasírá v takovém tom dlouhodobém horizontu? Nemyslím, ty zrovna ambulantně, ta situace je jasně. Jasná.
Já vlastně můžu říct, že nic. Jako jo. Já v dlouhodobém horizontu, mě trvalo docela dlouho, než jsem si to v té hlavě udělal tak, že přestože se o těch věcech bavíme a nebavíme se o nich určitě třeba v dobrý náladě, tak není to něco, co by ten můj život jako nějak zásadně ovlivňovalo. Mm. Jo, mě nenasírají věci, který bychom se tady mohli samozřejmě bavit o politice nebo o věcech jiných, dalších. Já jsem se naučil neřešit věci, které nemůžu ovlivnit jako do hloubky nějak, abych tak řekl. A to mi dalo jako docela dost času a svobody na to, abych prostě se mohl zabývat věcma, který mě baví. A já si prostě do hlavy tyhle ty věci nechci brát a nechci, aby ovlivňovaly můj život. Takže já se tím jako vlastně nezabývám. To, co vadí tady všem, tak samozřejmě mě to vadí taky některé věci, ale není to tak, že bych s tím stával a chodil jsem s tím spát. Umím si to nějakým způsobem vytěsnit.
Trošku otočím. Ty jsi taková nevyčerpatelná studnice různých hlášek a průpovídek. Mm-hmm. Já jsem se dokonce včera probíral tvými nejlepšími hláškami na internetu. Já jsem se chtěl zeptat, ty to vymýšlíš, sbíráš to, nebo máš takovouhle dobrou paměť?
Vůbec. Já mě sběratelství čehokoliv úplně cizí. Mm-hmm. A já vlastně si to takhle pamatuju. Já myslím, že to je nějaká genetická výbava. Já jsem hodně čet, když jsem byl kluk. Mm. A myslím si, že když se člověku prostě, myslím, že čtení je pro děti šíleně důležitá věc, aby si vytvořili normální jako slovní zásobu. A já vlastně nevím, jestli se v dnešních školách ještě učí sloucha tyhle ty věci. Já obávám se, že dnešní teenageři nejsou schopní jako napsat relevantní dopis, jako jo, nebo spousta z nich. Jo. A mě to pomohlo ve dvou věcech, paradoxně. Já nikdy neudělám chybu v tvrdým a měkkým i. Mm. A pomohlo mi to v tom, že mám nějakou slovní zásobu a myslím, že i trochu ty povahové rysy, z nich jsem velkou část toho zdědil po mým tátovi, tak jako prostě nějakým způsobem formujou tohleto, ale není to nic vymyšleného, není to nic napsaného, není to jako, prostě se to takhle odehrává.
Ty jsi vlastně původem Pražák.
Ano.
Ty, když jsi byl malej, jezdili jste někam na dovolenou?
Jo. No my jsme jezdili na víkendy, na víkendy, to nebylo tehdy ještě, ale jo, asi jo, vždycky v sobotu nebo v neděli, protože já ještě pamatuju, když se chodilo v sobotu do školy, jo. A my jsme jezdili vždycky o víkendu na Dudavle, na soutok Vltavy se Sázavou, kde stával, nebo ještě tam možná stojí torzo té budovy, stával tam hotel U Topolů, který prapůvodně patřil tetě mojí mámy. Samozřejmě to sebrali jako komouši, pak je tam nějak vrátili, že oni tam chvilku mohli pracovat a tam byla vedle toho taková jako parcela, tak jsme tam jezdili jakoby na víkend, vždycky se tak jako bejt u vody, já jsem mám nějakou kánoj, tak projet se na lodi a tak. A já jsem byl prvně u moře, když mi bylo 15, si myslím, v tehdejší Jugoslávii. A toho cestování moc nebylo za mýho mládí, že jo? To bylo velice omezený, takže to bylo východní Německo a vlastně ta Jugoslávie nějaká a kromě toho se nejezdilo nikam.
Ještě na Balaton se dalo jet.
Jo, tak tam jsme se zastavili po cestě do Jugoslávie, že to se jelo autem přes Maďarsko, tak jako jo, ale cestování, já jsem vždycky měl strašnou touhu jako vidět svět a v mém mládí, když se dívám na naše děti nebo našeho Martina, že jo, který prostě ve svých 13 jako viděl celý svět dohromady, že jo, tak jako tak si říkám, že jako se mají docela dobře.
Jo, to se mají a já si to pamatuju úplně stejně. My jsme taky jezdili do NDR na výjezdní doložku.
No, jasně, no. A když jel zpátky, tak si musel starý boty hodit do lesa, nový si obout a pomazat je blátem, aby si si mohl přivést. Byly to hezký časy.
A když si zapomněl napsat foťák do celního prohlášení, tak si ho chtěli nechat.
Já jsem zažil na českých hranicích spoustu věcí, jako průměrná čekací doba pro to, co se dneska přejede za půl vteřiny, tak trvalo 3,5 hodiny tehdy. A pamatuju si jako se staženýma kalhotama, když člověk stál jako na celnici, jak oni si vás prohlíželi, jestli si náhodou nevezeš nějaký peníze. Všecko, tyhle věci jsou zapomenutý jako do určitý míry, asi zaplať pánbu a určitě teda zaplať pánbu, ale jako zapomíná se na tyhle věci a je dobře, že je to pryč. Já doufám, že navždy. No.
Je pravda, že některé zkušenosti jsou nepřenosné a když se svými dětmi cestuju po Evropě, já tak jim vykládám, jak se třeba do Polska stálo 5 hodin na hranicích.
No, jasný, no.
A do Rakouska se nestalo vůbec, protože stejně žádná Vídeň
se
není.
Nikam nejelo, no.
Se nikam nejelo, jo. Tak jim to připadá neuvěřitelné.
No, tak jak když tady člověk občas vidí veterána, že jo, Škodu 1000 MB, tak když si představím, že jsme se do toho nasoukali a jeli jsme tamhle do Jugoslávie, že jo, k moři a myslel si, a to jsme byli mezi těma teda lepšíma, že jo,
vlastně. Jezdili v Trabantech.
Jo, tak jako to jsou dneska věci, které si nikdo neuvědomuje a já to nechci říct tak, že bych jako, že mi bylo líto, že ty věci neexistují, že by se to mělo vrátit, ale hold, ten život, zaplať pánbu, dneska je daleko, daleko snazší a jak říkám, to ono by to ten dnešním mladým úplně neuškodilo, asi kdyby to chvilku měli složitější, ale zase tahle ta cena byla moc vysoká.
Zdeňku, co plánuješ do roku 2021?
Hele, já jsem si plánoval v roce 2020, že je to takový hezký datum, když jsem si říkal, že jako půjdu jakoby do penze, tak jako nějak. To se asi nepovedlo, protože jsme od jara vlastně pracuju na tom, aby jsme tu firmu nějak udrželi jako při životě a aby jsme mohli dál dělat to, co děláme. V roku 2021 nemám žádný veliký plány, nebo nějaký plány jsme měli, ale je dost složitý v té době, tak jak je složitá dneska, si plánovat cokoliv. A nějakou vizi určitě máme, hrozně rádi bychom se dostali k managementu jako nějakého hotelu biznisově. Určitě vím, že chceme udělat knížku velkou o barbecue, o grilování, to víme, to už vím. Chtěl bych uvést na trh asi nějaký 2 nové produkty, které souvisejí s jídlem. A něco tam je docela a určitá část toho si myslím, že se prostě odehraje. To, co se odehraje v gastronomickém průmyslu nebo v tom cestovním ruchu, to se dá asi dost těžko odhadovat. Nicméně já se snažím být připravený na ten normální svět, který nějakým způsobem nastane nebo změněný samozřejmě, ale normálnější než to, co žijeme dneska. A já věřím tomu, že se nám ta věc prostě povede zpracovat tak, aby to přineslo ten úspěch, který to má přinést.
Věřím tomu taky a věřím, že tento nový rok bude lepší, než byl ten minulý. Zdeňku, děkuji. Jsme na konci našeho rozhovoru.
Bylo rychlý.
Dnes si s námi povídala legenda české gastronomie Zdeněk Polorajch. Muž, který říká, že ona taková dobře mířená facka je argument, se kterým nic nenaděláš.
Děkuju za pozvání.
Já děkuju Zdeňku tobě, že jsi přišel.
Mějte se hezky a hodně zdraví.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Old Schooler, anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn anebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.